Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítám vás znovu v Galerii osobností. Jmenuji se Jiří Kubík a do studia Seznam zpráv si zvu významné a úspěšné lidi, kteří v životě něco velkého dokázali. Mým dnešním hostem je žena, původní profesí učitelka angličtiny a překladatelka, která se ve svých 50 letech rozhodla stát spisovatelkou. A podařilo se jí to. Svými příběhy, plnými silných emocí, si získala přízeň čtenářů a už několik let je jednou z nejprodávanějších českých autorek. Bestsellerem se okamžitě po vydání stala i její nová kniha, která navíc v knižním světě způsobila nevídaný poprask. Pozvání do naší galerie dnes přijala paní Alena Morštajnová. Vítám vás v Seznam zprávách.
Děkuji za pozvání.
Spisovatel je pro mě Karel Čapek. Já stále ještě nemám odvahu říct, že jsem spisovatelka. To mi přijde příliš sebevědomé. To je váš citát z loňského jara. Nemůžu tedy dnes začít jinak, než kdo je Alena Morštajnová?
Momentálně autorka 6 knih pro dospělé, 3 knížek pro děti, ale hlavně třeba maminka a taky babička. A já si myslím, že každý mě vidí, na koho se zeptáte, řekne vám něco jiného.
Takže tomu označení spisovatelka se stále vyhýbáte?
Ale tak nemám to, necítím se v tom ještě tak úplně doma.
Takže 6 knih pro dospělé, tak třeba až jich napíšete ještě víc, tak třeba už to tak budete vnímat. Já bych ještě na úvod pro takové představení témat, o kterých bychom mohli mluvit, si s vámi zahrál takový rychlý ping-pong, že bych řekl slovo a požádal bych vás o rychlou reakci, co vás napadne. Když řeknu Valašské Meziříčí.
Domov.
Žloutkové věnečky.
Hana.
Ano, zápletka z vaší nejslavnější knihy Hana. Což byl vlastně tam, to byl zdroj té typové epidemie.
Ano, nejenom to byly veškeré zákusky, v té mé knize to byl věneček, ale vlastně to byly veškeré zákusky.
Mimochodem, máte je ráda?
No, proto jsem je použila ve své knize, ano.
Další slovo, angličtina.
No, dlouhé roky učení se a vyučování.
Nechybí vám teď?
No možná trošku jo, protože když toho člověk vypadne, tak přece jenom ten jazyk cizí ztrácí, takže bych asi potřebovala trošku osvěžit.
Sociální sítě.
Sociální sítě, no momentálně mi to přijde jako zlo.
Přímo takhle.
Přímo takhle. Já jsem je nikdy nepoužívala příliš aktivně. Samozřejmě mám Facebook a mám Instagram, ale vždycky jsem to používala spíš jako informační kanál pro mé příznivce, pro mé čtenáře, aby věděli, jaká knížka vyšla, nebo co jsem zrovna někde vydala, nebo co jsem napsala, povídky, takovéhle věci, nebo nějaký rozhovor, nebo kde budu mít besedu. Ale snažila jsem se trávit tam co nejméně času právě proto, že jsem si všimla, že jsou lidé na sebe zlí. Když to není ten rozhovor z očí do očí, tak si dovolí říct spoustu věcí, které by jinak asi neřekli.
Hrdinové od klávesnice.
Ano.
A poslední slovo, Les v domě.
No, moje poslední knížka, a na kterou jsem se moc těšila a doufala jsem, že s ní strávím pěkné týdny při představování té knihy a na besedách se svými čtenáři.
Tak já myslím, že pro úvodní představení jsme udělali dost a můžeme jít na rozhovor. Paní Morštajnová, my se setkáváme pár týdnů poté, co jste vydala svůj v pořadí 6. román, 6. knihu pro dospělé, Les v domě. Jaké zažívá autorka pocity, když se o jejím díle možná až trochu nečekaně mluví úplně všude? Je v tom i pocit, že o úspěch u čtenářů máte vlastně postaráno?
Já mám spíš pocit, že mý čtenáři musí být zákonitě zklamaní tím, že vlastně vědí, o čem ta kniha je. Já jsem tu knihu psala 2 roky a psala jsem ji opatrně a tak, aby čtenář objevoval téma té knihy, aby zjišťoval, co se v té knize v tom tajemném domě vlastně děje. Ale teď stačí nahlédnout na sociální sítě, otevřít noviny, nebo si možná poslechnout náš rozhovor a budou vědět, o čem ta kniha je. A to mě trošku mrzí, protože na začátku byla vlastně jedna, podle mě velmi nepodařeně napsaná kritika.
Mm-hmm. to, že si poslechnou náš rozhovor a budou vědět, to samozřejmě vychází z toho, že se o tom opravdu
už několik
týdnů mluví. Dokonce nejenom, že zápletka nebo to téma knihy, ale dneska už je známo i finále té knihy, protože se o něm taky mluví. Hmm. Takže vlastně to překvapení ti čtenáři byli o to postupné odkrývání ochuzení.
Je to jako když čtenáři detektivek prozradíte, kdo je vrah.
Tak, ale k tomu my se dostaneme vlastně k tomu tématu, kterého se teďko dotýkáte. Jenom se ještě zeptám, prodává se ta kniha dobře? Protože vím, že nakladatelství Host uvádělo, že vyšla v nákladu 100 tisíc.
To a já bych pravdu řekla, ani náklad nevím. A vlastně ani nemám informace o prodejích, ale myslím si, že tahle záležitost prodeje nějak zvlášť neovlivní, protože možná si to nekoupí někteří lidé, kteří si řeknou, teď už tu zápletku knihy znám, ale na druhou stranu se o ní možná zase dozví lidi, kteří by si ji nějak nekoupili. Takže je docela možné, že to bude takové 50-50. Ale samozřejmě bych byla raději, kdyby tahle ta záležitost vůbec neexistovala.
Tak a teďko pojďme tedy říct, o co jde. Vy poté, co jste tu knihu vydala, tak autorka jedné recenze v online deníku Alarm napsala, že jste se v knize inspirovala osobním příběhem kreslířky Toybox, která popsala před několika lety případ svého sexuálního zneužívání v dětství a že vy jste vlastně tu inspiraci tím jejím případem zapřela. Dalo se, myslíte, téhle nepříjemnosti nějak předejít? Když nad tím tak přemýšlíte a musíte to vlastně teď komentovat a řešit už několik týdnů.
No myslím si, že vůbec ne, protože nikdy nevíte, kdo vás napadne z jaké strany. Nemůžete se připravit na všechny eventuality. Ale samozřejmě já vím, kde je pravda. Já vím, mě už prostě překvapilo jenom to, že si někdo myslí, že čtu Alarm. Někdo, že si myslí, že se dělají rešerše na Google, že se googlí, že takovým způsobem se dělají rešerše. Samozřejmě, že některé detaily se takhle dají dohledat, ale základem rešerše jsou vždycky knihy. Takže jsem o tom příběhu nevěděla. A jestli někdo si na vás vymyslí nějakou kauzu a chce se po vás povozit, tak to prostě udělá.
Myslíte, že v tom byl takovýhle záměr vás nějakým způsobem poškodit?
Já vlastně nevím, jaký byl záměr. Já se snažím se na to dívat, takže to vzniklo nějakým velkým nedorozuměním, protože já nechci okolo sebe šířit to špatné a nechci mluvit o špatných věcech, protože si myslím, že, jak jsem řekla, že ta kniha, nebo že vůbec zlo se může šířit, že je to vlastně řetězení zla, tak vlastně já nechci být součástí toho řetězu. Já prostě chci, aby lidi spolu žili nějakým smířlivým způsobem. A podle mě to jde.
Vy vlastně říkáte, že jste ten příběh kreslířky Toybox neznala, nečetla jste ho, neslyšela jste o něm, tudíž jste se jim nemohla inspirovat. Nicméně přeci jenom je v tom nějaké ponaučení pro příště, že třeba než budete psát příští román, tak si budete takzvaně googlovat, jestli už někde někdo něco podobného nevyslovil, nenapsal. Cítíte v tom třeba nějaký takový svůj úkol do budoucna?
Ne. Tak by to prostě nemělo být. Člověk má psát o tom, co ho zrovna zajímá, měl by mít tvůrčí svobodu, o tom přece psaní je. Ale máte pravdu, že oni mě vlastně o tu svobodu připravili, že od teď už vždycky se budu ohlížet, vždycky už se budu bát, aby zase po mně někdo z nějaké strany nevyjel a neobvinil mě z něčeho, že jsem něco zcizila nebo že jsem se něčím inspirovala. Ale on přesto, že život je pestrý, tak je prostě spousta příběhů, spousta věcí, které se opakují, které zažíváme každý z nás. A i to, co se odehrává v téhle knize, není zas tak originální věc, která by se stala jenom jednomu jedinému člověku. Prostě se to bohužel děje.
Bohužel.
Je to hrozné, ale bohužel se to děje.
Rezonuje to mezi vašimi kolegy spisovateli?
Já bych řekla, že poměrně mám dost velký ohlas ze strany právě kolegů spisovatelů nebo autorů knih, protože samozřejmě všichni se bojíme, aby teď nás někdo neobvinil, že jsme čerpali z něčeho, z čeho jsme čerpat neměli, nebo jsme se inspirovali něčím, co není dovoleno. Ale jak říkám, takhle by to fungovat nemělo.
Vy jste v té anotaci ke knize uváděli, že vlastně, jestli to řeknu přesně, že zlo plodí další zlo, týká se to vlastně toxických vztahů v rodině. Ta lež tím prochází vlastně intenzivně a vlastně i ta oběť, ta dětská oběť je dále nositelem toho zla, dá se říct. Nebo takovým, jako, že převezme tu formu toho chování. Co bylo vlastně na začátku, když jste si přemýšlela nad tím tématem další své knihy v pořadí šesté?
Ono je hlavně důležité říct, že anotace nikdy nebo málo kdy nebývá dílem toho autora té knihy, že většinou anotace vzniká v nakladatelství. Takže to je sice v anotaci, ale nikde v celé té knize není řečeno, že zlo plodí zlo. To je prostě zkratkovité zhrnutí té knihy a já nejsem autorem těch slov.
Vy dokonce říkáte, že to zlo lze přetnout, nebo že vlastně to by mělo být takové poselství té knihy.
Ano, a myslím si, že ta kniha, jako každý, kdo si ji přečte, tak jako to by z toho měl tak nějakým způsobem pochopit. Ale pokud jde o to, že takto postižená rodina je, nebo že se tam může stát, že se tam tato situace opakuje, tak to není nic, co já bych objevila, nebo co bych zjistila, nebo co bych si vymyslela. To je prostě to, co uvádí autoři odborné literatury. A já jsem to téma z odborné literatury, nebo tato myšlenka z odborné literatury se do té knihy promítla.
No a co bylo teda tím určujícím momentem, když jste začínala psát další knihu, že jste si řekla, teďko bych zvolila téma sexuálního zneužívání v rodině. Jo, jak to přijde, kde je ta inspirace, že vás to najednou tak jako trkne, jo?
Ano, tak hlavně tématem knihy není úplně tak zneužívání v rodině. Tématem knihy jsou hlavně lži, které se okolo toho nahromadily. Což je konců i podtitul té knihy, kde to slovo les má škrknuté s a je tam vlastně to přepsáno na lež. Ano. A úplně na počátku té knihy bylo vlastně já se ještě kousíček vrátím. Já jsem vždycky slibovala, že napíšu optimistickou knihu, že už toho smutného bylo dost a že se zkusím napsat knihu, která by prostě byla optimistická. Ale zkuste psát o optimistických věcech, když žijete ve světě, kde je toho optimismu strašně málo. Já vždycky píšu o věcech, nad kterými zrovna přemýšlím. A v období pandemie, v období války na Ukrajině jsem měla pocit, že to špatné v lidech začíná nějak vyvírat na povrch. Ale to bylo právě tak patrné na sociálních sítích, kdy skutečně, jak jsem říkala, lidi mají prostě pocit, že můžou říct všechno, i to, co by do očí jinému člověku neřekli. No a začala jsem tak trošku přemýšlet nad tím, kde se to zlo bere. A protože všechny mé knihy vždycky v sobě mají tu rodinu, protože rodina je to, co mě nejvíce zajímá, tak jsem se zamýšlela nad tím, jestli rodina, kde je někdo natolik zkažený a natolik zlý, že to ovlivňuje i ostatní lidi, vlastně nepoškodí i ty ostatní členy a jestli vlastně odtamtud ten člověk dokáže se z toho vymanit a dokáže to svoje zranění překonat a přetnout ten řetěz zla, což zase bude to menší spoiler, ale myslím si, že hrdinka mé knihy to dokázala. Ale za cenu svého sebeobětování. Mm-hmm.
Když se rozhodnete, teďko jste vysvětlila vlastně tu motivaci k tomu tématu, proč jste se jim zabývala, ale když jdete psát tu knihu, chcete, aby ve výsledku čtenář nebo čtenáři, kterých vy počítáte opravdu v řádu desítek tisíc, někdy stovek tisíc, aby ho to pobavilo, dojalo, nebo aby ho to donutilo nad něčím přemýšlet a případně nějak jakoby třeba i změnil svoje chování nebo vnímání světa. Co je, máte tam takový jako motivaci?
No, já musím říct, že má motivace ke psaní knihy daleko prostší. Já prostě ráda píšu a když píšu, tak píšu. Vlastně si zpracovávám své vlastní myšlenky. A na toho čtenáře až tak docela při tom psaní nemyslím. Ale samozřejmě,
ale chcete, aby to četli lidi, aby to bylo úspěšné?
Ano.
Nebo aby se to prodávalo?
Já chci, samozřejmě, že chci napsat knihu, kterou budou jiní lidé číst. To je proto konec, to myslím, chce každý autor. Neřekla bych, že to je ta motivace k napsání knihy. Není to to první, to, co stojí na počátku. Já vlastně na toho čtenáře tak nejvíc myslím a na to, jestli vlastně je ta kniha pro toho čtenáře zajímavá, tak myslím v tom okamžiku, kdy já mám ten text celý a když už jsou udělané i korektury a ta kniha je na té cestě ke čtenáři, kdy já už to nemůžu ovlivnit a to je vždycky taková ta chvilka napětí, jak čtenář tu knížku tedy přijme. Samozřejmě, že chci, aby ta kniha měla příběh, protože já v knihách příběh potřebuju, ale samotný ten příběh v žádné knize nestačí, to už by byla jenom taková vyprávěnka. Zároveň chci, aby to skutečně mělo to téma. A v téhle knize je to téma hlavně lež. Lež a špatnosti, které ty lži můžou vyvolávat nebo vyvolávají.
Ta moje otázka mířila i třeba k tomu, k té diskuzi, že se k ní ještě jednou vracím, která se teď vede v poslední době. Jestli může spisovatel, spisovatelka myslet i na lidi, kteří to budou číst ve smyslu, jestli se jich to dotkne, jestli je to zasáhne, jestli je to raní, protože třeba oběti sexuálního zneužívání mohou mít znovu trauma, když si začnou číst knihu a najednou zjistí, Ježišmarja, to je můj příběh a vlastně se dostanou znovu do těch hrozných stavů. Tak jestli tohle vás taky třeba vede v poslední době k nějakému přemýšlení? Jestli se to dá vůbec ovlivnit? Nebo
to byste nemohl psát vůbec. To byste nemohl psát vůbec nic. Vy mi teď působíte trauma, protože se mě na to ptáte. Takže jako čímkoliv můžete člověku způsobit trauma. A takže to by vlastně lidé nemohli vůbec vystupovat ve veřejném prostoru, povídat si spolu. Čímkoliv můžete toho druhého ranit, ublížit mu. A naopak můžete mu třeba pomoct. Nebo tím, že se o tom spolu pobavíte, tak vlastně to v něm třeba najít nějaké řešení. Takže každý ke všemu přistupuje jinak.
Já když jsem tu knihu četl, tak jsem ji opravdu četl s tím vědomím, že si myslím, že otvíráte hrozně důležité téma, nebo ne, otvíráte, ono už v tom veřejném prostoru nějakou dobu je. O tom sexuálním zneužívání se opravdu mluví na základě konkrétních případů. My sami v Seznam zprávách jsme otevřeli několik věcí, takže si myslím, že je vlastně dobře, že se o tom mluví, že to vlastně může pomáhat jak těm obětem, tak vlastně to může i těm predátorům dát najevo, že prostě tohle není normální, není to v pořádku a ta společnost to prostě nechce přijmout. Takže třeba na mě to působilo tak, že je dobře, že to zpracováváte i v knížce. Co je pro vás, paní Morštajnová, dobrá kniha?
Já myslím, že už jsem to řekla. Dobrá kniha pro mě musí mít příběh a musí mít nějaké téma. Nemyslím si, že musí být samozřejmě i zajímavě nebo nějak nápaditě dobře zpracovaná i po té stránce stylistické, ale myslím si, že to, co je dobrá kniha, vlastně každý si pod tím představuje něco jiného a proto je ten rejstřík knih takový široký a každý si tam může najít to, co mu vyhovuje.
Musí mít pro vás jako čtenářku dobrá kniha nějakou dramatickou zápletku, něco opravdu takového jako krajní situaci, protože v těch vašich knihách to tak bývá.
Ale ne, pro mě jako čtenářku ne. Mám samozřejmě ráda, když je ten, když je tam třeba příběh, který je svým způsobem zajímavý, ale ne, očekávám od té knihy třeba nějaké drama. To zase musím říct, že ne.
Říkají vám čtenáři, napište už něco veselého. Vy jste sama říkala, že jste měla tu chuť psát další knihu optimistickou a nakonec z toho s prominutím opět vyšlo drama. To znamená, že vy sama cítíte takovou jakoby poptávku po tom,
pojď napsat to není nějaký lehčího. Jako pro něco lehčího. Ano, tak to je poptávka. Ale já se asi nedokážu tím vnějším tlakem nebo tím očekáváním vnějším nějak řídit. Já prostě musím psát to, co zrovna jako mě zrovna zajímá. Bylo to tak u listopadu, kde jsem třeba očekávala, že to vyvolá nějakou větší reakci, že se to někomu nemusí líbit, že někdo třeba se závěry té knihy nebude spokojen a zřejmě to bylo dobou pandemie nebo nevím čím, ale prostě ta kniha vlastně byla přijata v celku velmi dobře, ozvalo se pár hlasů jako paní Morštejnová, ale to jste si pamatovala špatně, jako já jsem byl tehdy horník a já jsem jezdil na Kubu, tak takovéhle hlasy se jako...
Že se někdo poznal v tom příběhu?
Že ta doba nebyla tak špatná, takhle, jak jsem ji popsala, jo. Spíš takhle.
Takhle měli bychom asi říct, že listopad je kniha, která je takovou fabulací, co se mohlo stát, kdyby. Ano. Kdyby to v listopadu 89 dopadlo úplně opačně.
Je to
opačně.
Vlastně alternativní historie, co by se stalo, kdyby události roku 89 nebyly. Ano.
A ten váš vlastně výklad nebo obsah té knihy, to doufám můžeme říct, je, že by vlastně komunisté se pomstili všem, kteří si dovolili klást odpor nebo se vydali protestovat proti komunistům. Měla jste tehdy ohlasy i takové, že to přeháníte, že by se takhle nikdy nechovali, že by vlastně oni byli mírumilovní?
I takové hlasy se samozřejmě ozvaly a bylo jich poměrně dost, ale já jsem právě zjistila, jak mám tehdy laskavé čtenáře, protože i ti čtenáři, kteří se třeba s tou knihou tak úplně nestotožnili, tak mi napsali, no paní Mošteno, já si myslím, že to jste se netrefila. Já si myslím, že by to bylo jinak, ale vaši další knihu si stejně přečtu.
Myslíte, že tihle lidé, kteří si mysleli, že by to tak dramatické nebylo, můžou to dneska vnímat taky třeba jinak pod vlivem toho, co se stalo na Ukrajině, kde prostě Rusko, Putin zaútočí. Koho by to napadlo před pár lety?
Koho by to napadlo? Ani mě to nenapadlo, ale já lidem do hlavy nevidím, a takže těžko říct, jako jestli to v někom něco změnilo. Těžko říct.
Přemýšlíte zrovna nad další knihou?
No, přemýšlela jsem. Samozřejmě, protože já vždycky, když dopíšu knihu, tak už jako asi přemýšlím nad jakým dalším tématem, načítám si k tomu knihy a už tak se na tu knihu těším. Dávám si takovou čtecí přestávku, ale tentokrát musím říct, že ty události, které se okolo té knihy rozvířily, mi nějak tu chuť vzaly. Psaní pro mě vždycky bylo taková ten můj bezpečný přístav. Vždycky jsem si sedla k tomu počítači a měla jsem pocit, že to je ten můj prostor, ve kterém já vlastně můžu pracovat a můžu dělat všechno. Ale teď už si budu dávat pozor na každé slovo, na každou větu, aby ten příběh, abych někoho se nedotkla, nebo budu si říkat tak, z které strany teď přijde ta facka. Takže já doufám, že tohle to mě přejde a že budu zase vůbec schopná k tomu počítači znovu sednout.
Takže vám to vzalo svobodu tvůrčí?
Určitě, ano.
Ale to může být opravdu teď pod vlivem těch momentálních emocí.
Já v to doufám, že se mi zase ta chuť do psaní vrátí.
Jak je pro vás ten proces psaní a chystání té knihy složitý, náročný, zdlouhavý? Mluvil jsem nedávno s Kateřinou Tučkovou, která je známá tím, že svoji bílou knihu dokázala napsat v několika verzích. 10 let jí psala. Mimochodem, vy jste Slepou mapu, svoji prvotinu psala taky 10 let. Ale ona dokázala napsat jednu verzi 800 stran a pak to celé vzít a zahodit a psát znovu. To je docela kruté, řekl bych.
To je velmi kruté.
Jak to máte vy?
Já než sednu k samotnému psaní, tak většinou mám ten příběh promyšlený.
Takže příběh kostru máte, víte o čem, víte odkud kam?
Ano, mám kostru toho příběhu, mám k tomu načtenou nějakou literaturu a začnu psát. Ale takové ty detaily, jako je vytváření atmosféry, vytváření těch postav, tak to samozřejmě vzniká až všechno během toho psaní. U mnohých knih se mi stalo, že se mi během toho psaní to odklonilo časem trošičku jinam, ale ještě se mi nikdy nestalo, že bych k tomu konci, ke kterému jsem chtěla dojít, abych k němu nedošla. Někdy k němu dojdu jinou cestou. Narodí se mi tam postavy, které jsem původně neplánovala, vyskytne se situace, kterou jsem neplánovala. Ale u téhleté knihy, u té poslední musím říct, že to je první kniha, kterou jsem napsala přesně tak, jak jsem ji na začátku měla v hlavě. Já nikdy si nedělám žádné poznámky nebo žádné osnovy, ale tak, jak jsem ji měla vymyšlenou, že ji napíšu, tak vlastně tak jsem ji napsala. To bylo docela jednoduché, mohlo se to stát, protože ta kniha má jednoho vypravěče. Když máte jenom jednoho vypravěče, tak tu linii udržíte snadněji, než když vám vstupují do toho jiní, kteří přinášejí svůj úhel pohledu.
Jako to bylo třeba u Hany?
Ano. A měla jsem víc vypravěčů třeba i ve knize Tiché roky. Měla jsem dvě vypravěčky, jsem měla v knize Listopad. Takže tam se mi třeba někdy stalo, že jsem některý motiv potřebovala sladit s tou druhou linii. Než to tady, když máte jednu linii, tak jsem se opravdu mohla držet té své původní představy.
Vy jste několikrát zmínila, ne tedy dnes, ale v dřívějších rozhovorech, že to psaní je pro vás vlastně dřina. Že vám to nejde tak snadno, že třeba napíšete za den 2 až 3 stránky. Lepší se to časem?
Ani ne. Já píšu opravdu velmi pomalu, protože se snažím ten text nějakým způsobem cizelovat, jako brousit. Chci, aby tam nebylo žádné zbytečné slovo. Já si to vždycky čtu nahlas, takže napíšu třeba odstavec, přečtu si ho, abych slyšela, jak dobře zní. A moje knihy jsou většinou i jako audioknihy a já zrovna teď, protože budeme mít na veletrhu Svět knihy, křest knihy i audioknihy, tak právě teď poslouchám audioknihu a musím říct, že třeba si říkám, a tohleto slovo se mi tam opakuje, to jsem nezachytila, jo? Že ještě, že to opravdu to čtení nahlas je pro autora si myslím dobré.
Paní Morštejnová, vy jste říkala, že když začínáte psát, tak to musí bavit vás, že píšete o tom, co vás trápí nebo nad čím přemýšlíte. Ale když ta kniha už je venku, lidi si ji začnou kupovat, co je pro vás taková ta meta? Chcete, aby si ji koupilo co nejvíc lidí nebo aby získala nějakou cenu kritiky, uznání kritiky, nebo aby se začala překládat do cizích jazyků. Máte tam takový ten cíl, ke kterému směřujete poté, co to se objeví na pultech?
Takový trošku cíl mám, nebo takové měřítko, jestli ta kniha se povedla nebo ne. Když přijdu na besedu, tak chci, aby ta místnost byla plná. Podle toho poznám, jako jestli ty lidé vlastně chtějí o té knize vědět něco víc, jestli je ten text zaujal a jestli si o tom třeba se mnou chtějí povídat. Takže to je pro mě
odezvu u čtenářů.
Určitě.
A co se týká kritiky, co se týká té odborné veřejnosti, která rozhoduje o těch cenách, ať už je to Magnesia Litera nebo státní cena za literaturu?
Tak kritici jsou o toho, aby kritizovali.
Ale přesto někdy dávají ceny. Myslím si, že rozhodují o různých vítězích v různých soutěžích nebo cenách.
Tak každé ocenění potěší. Mé knihy mají různá ocenění, takže vím, že to potěší, ale není to ta meta.
Vy jste nedávno vlastně taky komentovala Magnesii Literu. Říkala jste, že, nebo měl jsem z té vaší odpovědi, kterou jste říkala v rozhovoru v časopisu Respekt.
Já bych právě řekla, že to jsem vůbec nekomentovala. Že to nějak tak vyplynulo a bylo to potom dezinformováno.
Takové ty dva proudy, že někteří spisovatelé úspěšní a někteří jsou byť dobří, ale ne tak úspěšní. A že úspěšní nemají u těch kritiků tolik jakoby na růžích ustláno, jsem pochopil z toho
tak
vašeho.
Tak to není nic nového.
Máte ten pocit, že úspěch se trestá tím, že odborná kritika pak tomu tolik nepřeje?
Já vám to řeknu, oni se po mně zase povozí, já vám to prostě říkat nebudu.
Nechcete?
Ne.
Vy jste se rozhodla kvůli psaní knih ukončit vlastně svoji profesi překladatelky a učitelky angličtiny, respektive jste skončila ve svém zaměstnání a šla jste psát. Nemáte někdy chuť se k tomu učení a k té angličtině vrátit?
Ani ne. Já jsem sice překládala ráda, ono svým způsobem to překládání je činnost, která vlastně vám pomáhá udržet ten jazyk a je to takové to taky klidné místo u toho počítače, kdy si vlastně zaladete do takové té svojí kukaně, tak to je něco podobného jak to psaní, ale to psaní mi to plně vynahrazuje, i když je to, teda bych řekla, zase, že do toho musíte vkládat něco jiného, vlastní fantazii a více do toho vkládáte vy sám. Učení, já si myslím, že už jsem pár let učila, nikdy to nebylo mým snem nebo mým cílem učit, spíš se mi to během života tak nějak přihodilo. Učila jsem nakonec ráda, což pro mě bylo velké překvapení, ale že bych se k tomu chtěla vracet, to už asi ne.
Tak já vám přeju hodně inspirace a chuti do dalšího psaní a děkuju vám za rozhovor.
Děkuju.
Děkuji i vám, že jste dnešní galerii s Alenou Morštejnovou sledovali nebo poslouchali, ať už na Seznam zprávách nebo ve své oblíbené podcastové aplikaci. Máte-li tip na další osobnost, kterou byste u nás ve studiu rádi viděli, napište na otázky@cz.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.